Օրիորդ, բղավելով ասաց ծառան, ձեր պարոն հայրը ձեզ է սպասում, մեծ դժբախտություն է պատահել, պարոն Ֆրեդերիկը պարտվել է մենամարտում, նա թրի հարված է ստացել ճակատից, բժիշկները փրկության հույս չեն տալիս, հազիվ ժամանակ ունենաք նրան կենդանի տեսնելու, նա իր գիտակցությունը կորցրել է արդեն։
Խեղճ երիտասարդ, գոչեց ոտրենը, մարդիկ ինչու են կռվում, երբ 30,000 լիվրի եկամուտ ունեն։ Իրոք, որ երիտասարդությունը չի կարողանում ճիշտ ընթացք բռնել։
Պարոն,
ոտրենին նայելով ճչաց Էժենը,
ինչ կա մեծ երեխա,
ասաց ոտրենը, հանգիստ խմելով իր սուրճի վերջին ումպը, մի գործողություն, որին ուշադրությամբ հետևում էր Միշոնոն, առանց հուզվելու այն արտակարգ դեպքի համար, որից բոլորն էին ապշել։
Միթե ամեն առավոտ Փարիզում մենամարտեր տեղի չեն ունենում։
Ես ձեզ հետ կգամ, Վիկտորին,
ասաց տիկին Կուտյուրը։ Երկու կանայք առանց շալի ու գլխարկի դուրս թռան։ Մեկնելուց առաջ Վիկտորինը արցունքոտ աչքերով մի հայացք նետեց Էժենին, որով ուզում էր ասել, ես չէի սպասում, որ մեր երջանկությունն ինձ արցունքներ պիտի տար։
«Վա, դուք ուրեմն մարգարե եք, պարոն Ոտրեն»,
ասաց տիկին ոգեն։
«Ես ամեն ինչ եմ», ասաց Ժակ Կոլենը։
«Տարօրինակ է»,
հարեց տիկին ոգեն, այդ դեպքի շուրջ ինչ-որ անկարևոր բաներ փնթփնթալով։
«Մահը մեզ տանում է առանց մի բան հարցնելու. հաճախ ծերերից առաջ երիտասարդներն են գնում. մենք կանայքս երջանիկ ենք, որ մենամարտի ենթակա չենք, բայց մենք ուրիշ հիվանդություններ ունենք, որ տղամարդիկ չունեն. Մենք երեխաներ ենք բերում, և մեր ցավերը երկար են տևում. Ինչ բախտ Վիկտորինի համար. Նրա հայրը ստիպված է ճանաչել իր աղջկան».
«Ահա», ասաց ոտրենը Էժենին նայելով, «երեք աղջիկն առանց գրոշի էր, այժմ հարուստ է, միլիոններ ունի»։
«Պարոն Էժեն», ասաց տիկին ոգեն, «դուք ձեր ձեռքը լավ տեղ կպցրիք»։
Այս խոսքի վրա հայր Գորյոն ուսանողին նայեց, և նրա ձեռքի մեջ տեսավ լաթի կտորի վերածված նամակը։
«Բայց դուք նամակը չեք վերջացրել»։ «Ինչ է նշանակում այդ»։ «Միթե դուք էլ շատերի նման եք լինելու»,
հարցրեց հայր Գորյոն։
«Տիկին,
ես երբեք չեմ ամուսնանա օրիորդ Վիկտորինի հետ», ասաց Էժենը, խոսքն ուղղելով տիկին ոգեին, լցված զարհուրանքի ու զզվանքի այնպիսի մի զգացումով, որ զարմացրեց բոլորին։ Հայր Գորյոն բռնեց ուսանողի ձեռքը և սեղմեց, նա ուզում էր համբուրել ձեռքը։
«Օ-օ»,
գոչեց ոտրենը,
«իտալացիները մի լավ խոսք ունեն. ժամանակին»։
«Ես սպասում եմ ձեր պատասխանին»,
ասաց տիկին Դնյուսինգենի նամակաբերը Էժենին։ «Ասացեք, որ կգամ»։ Նամակաբերը գնաց։ Էժենը խիստ գրգռված դրության մեջ էր և անկարող էր վարվել խոհեմությամբ։
«Ինչ անել»,
ասում էր նա ինքն իրեն բարձր ձայնով։
«Ապացույց չկա»։
Ոտրենը ժպտաց։ Նրա խմած դեղը սկսում էր ներգործել, սակայն տաժանապարտն այնքան հուշկու էր, որ կարողացավ վեր կենալ։ Նայեց Ռաստինյակին և խրպոտած ձայնով ասաց.
«Երիտասարդ, բարիքը գալիս է քնած ժամանակ»։
Հետո մեռածի նման փայտանալով ընկավ։
«Ուրեմն աստծո դատաստանը գոյություն ունի»,
ասաց Էժենը։
«Վահ, բայց ինչ պատահեց այս խեղճ պարոն Ոտրենի հետ»։
«Կաթված է»,
ձայն տվեց օրիորդ Միշոնոն։
Սիլվի, աղջիկս, գնա բժշկի հետևից,
ասաց Այրին։ Հետո դարձավ Ռաստինյակին.
Պարոն Ռաստինյակ, շուտով վաս տվեք պարոն Բիանշոնի մոտ. Սիլվին կարող է մեր բժշկին, պարոն Գրեմբրելին տանը չգտնել։
Էժենը, ուրախացած, որ առիթ ներկայացավ այդ զարհուրելի որջից հեռանալու, վազելով դուրս փախավ։
Քրիստոֆ, շուտ արա, վազիր դեղատուն և դեղ խնդրիր կաթվածի դեմ։
Քրիստոֆը դուրս եկավ։
Ինչ եք կանգնել, հայր Գորյո, օգնեցեք մեզ նրան իր սենյակը տանելու։
Ոտրենին բռնեցին և դժվարությամբ սանդուղքներից վեր բարձրացնելով դրին իր անկողնու վրա։
Ես այլևս ձեզ պետք չեմ, ես գնում եմ աղջկաս մոտ,
ասաց Գորյոն։
Ձեր ես ամոլ,
գոչեց տիկին ոգեն։
Գնա, տա աստված, որ շան նման սատկես։ Գնացեք, փնտրեք, գուցե ֆիր ճարեք,
ասաց տիկին ոգեին օրիորդ միշոնոն, որը պուարեի օգնությամբ արդեն հանել էր ոտրենի հագուստները։ Տիկին ոգեն իր սենյակն իջավ, թողնելով, որ օրիորդ միշոնոն դառնա ռազմադաշտի տերը։
Դե շուտ արեք, հանեք շապիկը և շուրտվեք իսկույն։ Վերջապես մի բանով օգնեք, գոնե ծածկեք, որ մերկությունը չտեսնեմ,
ասաց միշոնոն պուարեին։
Ինչ եք կանգնել դանդալոշի պես։
Ոտրենին փորի վրա շուրտալուց հետո օրիորդ միշոնոն հիվանդի ուսին մի ուժեղ հարված տվեց և կարմրած մասում սպիտակագույն երևացին ճակատագրական երկու տառերը։
Տեսնում եք, առանց դժվարության շահեցիք 3000 ֆրանկ,
հարեց պուարեն, պահելով ոտրենին նստած վիճակում, որպեսզի միշոնոն կարենա հագցնել շապիկը։
Օ, ինչքան ծանր է,
շարունակեց նա, հիվանդին պարկեցնելով։
Լռեցեք, բայց գուցե պահած փող ունի,
ասաց պառավաղջիկ աշխուժացած։ Նա իր երկու աչքերով այնպես էր նայում պատերին, ասես ծակել էր ուզում, ագահությամբ զննում ամենափոքր կարասիները և սենյակի ծակուցուկը։
Գոնե մի պատճառ գտնենք այդ դարակը բանալու,
ասաց նա։
Բայց վերջը վատ կլինի,
պատասխանեց պուարեն։
Ոչ,
ասաց օրիորդ միշոնոն,
գողացած փողը բոլորին է պատկանում, հետևաբար սեփականություն չէ, բայց ժամանակը քիչ է, ոգեի ձայնն է լսվում։
Ահա Էֆիրը,
ասաց տիկին ոգեն։
Այ քեզ բան, ինչ վատ օր է այսօր,
Տեր աստված, բայց այս մարդը չի կարող հիվանդ լինել, նա հավի ճուտի նման սպիտակ է։
Ճուտի նման,
կրկնեց պուարեն։
Սիրտը կանոնավոր է խփում,
ասաց Այրին, ձեռքը հիվանդի կրծքին դնելով։
Կանոնավոր,
ասաց պուարեն զարմացած։
Սիրտը շատ լավ է,
կարծում եք,
հարցրեց պուարեն։
Այդպես, ասես քնած լինի։ Սիլվին գնաց բժիշկ կանչելու։ Մի մտի կարեք օրիորդ միշոնը, շնչում է։ Էֆիրը դուր չի գալիս, ծամացրում է դեմքը։ Ջղաձգություն է, կանցնի։ Զարկերակը լավ է, ամուր տղամարդ է։ Նայեցեք օրիորդ ինչ բրդոտ է կուրցքը։ Այս մարդը 100 տարի կապրի, հապակեղծամ, ինչպես տեղից չի շարժվել։ Բայց ոչ, կպցրած է, մազերի կարմիր գույնից երևում է, որ կեղծամ է գլխին։
Ասում են կարմիր մազեր ունեցողը կամ շատ լավ, կամ շատ վատ մարդ է լինում, ուրեմն նա լավն է։
Կախվելու համար լավ է,
ասաց պուարեն։
Ուզում եք ասել գեղեցիկ կնոջ վզից կախվելու համար,
ասաց օրիորդ միշոնոն աշխուժացած։
Դե լավ, գնացեք, պարոն պուարե, երբ տղամարդիկը հիվանդանում եք, այդ մենք կանայքս ենք ձեզ խնամում, և քանի որ մի օգուտ չեք տալիս, կարող եք գնալ զբոսնել։ Ես և տիկին ոգեն շատ լավ հոգ կտանենք մեր թանկագին պարոն Ոտրենին։
Պուարեն կամաց և անշշուկ դուրս եկավ, նման այն շանը, որին տերը քացով է տալիս։ Ռաստինյակը դուրս էր եկել մանգալու, մաքուրոտ շնչելու համար։ Նա խեղդվում էր։ Դեռ նախորդ օրը նա ցանկացել էր կանխել ոչ իրը, որ գործվել էր ճիշտ որոշված ժամին։ Ինչ էր պատահել, որ չէր կարողացել, և ինչ էր անելու։ Նա դողում էր, մտածելով, որ մեղսակից է։ Ոտրենի սառնասրտությունը շարունակում էր նրան սարսափեցնել։ Իսկ եթե հանկարծ Ոտրենը մեռնի, առանց մի բան խոսելու, մտածում էր նա։ Նա գնում էր Լյուքսեմբուրգի ծառուղիների միջով և քայլում էր այնպես, կարծես հալածվում է շների ոհմակից։ Նրան թվում էր, թե լսում է շների ոռնոցը։
«Կարդացիր, պիլոտը»,
ձայն տվեց Բիանշոնը։ Պիլոտը ռադիկալների կուսակցությանը պատկանող մի թերթ էր, որ լույս էր տեսնում Տիսոնի խմբագրությամբ և պրովինցիայի բաժանորդների համար առավոտյան լույս տեսնող թերթերից մի քանի ժամ ուշ լույս էր ընծայում մի համար, որի մեջ դեպարտամենտում տեղի ունեցած դեպքերի մասին լուրերը տրվում էին մնացած թերթերից 24 ժամով ավելի շուտ։
«Պիլոտում մի նշանավոր պատմություն կա», ասաց Կոշենի հիվանդանոցում պրակտիկան դարձած Բիանշոնը։ «Տայֆերի որդին 5 վարդյական կոմս Ֆրանշեսիի հետ մենամարտի է բռնվել, և կոմսը թրի ծայրը 2 բթամատի խորությամբ խրել է նրա ճակատը»։ «Այ քեզ գործ. Փոքրիկ Վիկտորինը ուրեմն Փարիզի ամենահարուստ հարսնացուներից մեկն է դառնում»։ «Ինչ ես ասում դու սրան»։ «Եթե առաջուց իմանայինք, զառի նման բան է այս մահը»։ «Ճիշտ է, որ Վիկտորինը բարյացակամ էր քո նկատմամբ»։
«Լռիր, Բիանշոն. Ես նրա հետ երբեք չեմ ամուսնանա. Ես սիրում եմ մի սքանչելի կնոջ. Նա էլ ինձ է սիրում. Ես»…
«Դու այդ ասում ես, ինչպես եթե գլուխդ պատեպատ տալով ուզեիր քեզ հավատարիմ ցույց տալ»։ «Ցույց տուր ինձ մի կին, որին տիրելու համար արժեր զրկվել Տայֆերի հարստությունից»։
«Բոլոր սատանաներն ուրեմն իմ հետևից են ընկել»,  գոչեց Ռաստինյակը։
«Ում մասին է խոսքը, խենթացել ես, դուր ձեռքդ տեսնեմ»,
ասաց Բիանշոնը։
«Թող մի նայեմ զարկերակդ»։ «Դու տենդ ունես»։
«Գնա մայրիկ ոգեի մոտ»,  ասաց Էժենը։ «Այդ չարագործ Ոտրենի ուշքը գնաց, ընկել է մեռելի նման»։
«Ահ», ասաց Բիանշոնը Ռաստինյակից հեռանալով։ «Դու հաստատում ես իմ կասկածները, ես պիտի գնամ ստուգեմ»։
Իրավաբանական ուսանողի երկար զբոսանքը հանդիսավոր էր։ Նա մի տեսակ պտույտ կատարեց իր խղճի շուրջը։ Թեև վրիպումներ և տատանումներ ունեցավ, այնուամենայնիվ նրա ուղղամտությունը, նրա խիղճը այդ դաժան և զարհուրելի պայքարից դուրս եկավ կոպված այն երկաթի ձողի նման, որը դիմանում է բոլոր փորձերին։ Նա հիշեց հայր Գորյոյի նախորդ օրը իրեն վստահած գաղտնիքները, հիշեց իր համար վերցված հարկաբաժինը, Դելֆինին մոտիկ դարտուա փողոցում, բացեց նրա նամակը, կրկին կարդաց, և մոտեցնելով շրթունքներին համբուրեց այն։ «Նման սերը իմ փրկության խարիսխն է», ասաց նա ինքն իրեն։ «Այդ խեղճ ծերունին սրտով շատ է տառապել. նա իր վշտերի մասին ոչինչ չի խոսում, բայց ով չի իմանում, որ նա վշտեր ունի»։ «Բայց ես նրա մասին պիտի հոգամ, ինչպես իմ հորը. ես նրան անչափ պիտի ուրախացնեմ»։ «Եթե Դելֆինից սիրում է, ուրեմն հաճախ ինձ մոտ է գալու, և իր օրը անցնելու է հայր Գորյոյի մոտ»։ «Այդ բարձրամռութ կոմսուհի դրեստոն ցածոքի մեկն է»։ «Նա ընդունակ է իր հորը դեռնապան դարձնելու»։ «Անուշիկ, Դելֆին, նա շատ լավ է վերաբերվում ծերունու հետ. նա արժանի է հայր Գորյոյի սիրուն»։ «Ահ, այս երեկո ես երջանիկ կլինեմ»։ Ռաստինյակը դուրս անեց ժամացույցը և հիացավ դրանով։ ես ամեն ինչում հաջողեցի։ Երբ անկեղծ սիրում ես, և ընդմիշտ, այդ ժամանակ կարելի է իրար օգնել։ Ես կարող եմ այս նվերն ընդունել։ Ես իմ նպատակին հասնելու եմ, այդ ստույգ է, և կարող եմ հատուցել հարյուրապատիկը։ Մեր կապի մեջ ոչ հանցանք կա, ոչ էլ այլ բան, որ կարենա ամենախստադեմ առաքինության տեր մարդու ճակատը կնճռոտել, հոնքը գիտել։ Ինչքան ազնիվ մարդիկ կան, որոնք նման դաշինք են կնքում։ Մենք ոչ ոքի չենք խաբում, մեզ կարող է ստորացնել միայն ստախոսությունը։ Ստել, այդ արդեն նշանակում է հրաժարվել, թողնել։ Դելֆինն արդեն վաղուց է բաժանված իր ամուսնուց։ Ես չեմ քաշվի, և այդ ազասցուն կասեմ, որ թողնի այն կնոջը, որին երջանիկ դարձնել չի կարող։ Ռաստինյակի հոգեկան պայքարը երկար տևեց, ու թեև հաղթանակը մնացել էր երիտասարդի առաքինությունների կողմը, այնուամենայնիվ մութն ընկնելու մոտ, ժամը 4:30 մոտերը, անհաղթահարելի հետաքրքրությունից մղված, նա գնաց ոգեի պանսիոնը, որտեղից ընդմիշտ հեռանալու երթում էր տվել իր մտքում։ Նա ուզում էր իմանալ, թե ոտրենը մեռել է, թե ոչ։